Not yego gishushanyo cy'icumi na gatatu. Mariko yari inshuti ya Yesu Kristo, yanditse byinshi cyane ibyo Yesu yigishije. Ibi rero tugomba kwibona muri bibiri. Yanditse ku mugabo witwa Yohani Batista. Yoherejwe n'Uwiteka kuza nk'umuhanuzi w'igitangaza mu Bisirayeli. Yohani yaje kirekire yakimaze mu butayu, ariko abantu bakamusangamo akabigisha. Nuko ababwira abana ati, mwitegure kuko umukiza agiye kuza kandi mugomba kwihana. Nuko ariho bashaka gukurikira inyigisho ye arababatiza muri Yorodani. Hashize igihe gitoya Yesu Kristo aza kuri Yohana. Abwira Yohana ngo amubatize, Yohana arabikora koko aramubatiza. Nuko Yesu Kristo amaze kubatizwa, uwo mwanya ijuru rirakinguka, hamanuka umwuka wera aza ari mu buryo bw'inuma, araza mugwa ku ijosi. Nuko mwanya haza ijwi riranguruye riturutse mu ijuru rivuga ngo, uyu niwe mwana wanjye uwo nishimiye. Ushobora kubaza impamvu Yesu yagombaga kubatizwa. Yesu rero yagombaga kwereka abantu yuko agomba gutangira icyamuzanye. Ubu yari yiteguye kuvuga ubutumwa bwiza. Natwe rero Yesu Kristo arashaka kugira ngo tubatizwe niba turi abizera b'ukuri. Ni ikimenyetso cyerekana yuko twitanze gukurikira Uwiteka.
Mwene data se wowe, urumva witanze gukurikira Uwiteka?
Ngo tujye ku gishushanyo cya 14. Yesu Kristo amaze kubatizwa, yatangiye kuvuga ubutumwa. Avuga ati, igihe kirageze, aho ubwami bw'Uwiteka bwegereje. Ati, muve mu byaha byanyu, mutege amatwi ubutumwa bwiza. Nuko Yesu agendagenda ku nkengero y'umugezi wa Galileya, abona abagabo babiri barimo kuroba, umwe yitwa Petero, undi ni Andereya, bavaga indimu. Nuko Yesu Kristo arababwira ati, nimunkurikire mbigishe gufata abantu. Nuko baramukurikira. Yesu Kristo yatoranije abagabo 12 kumubera abigishwa. Abagabo babanye nawe igihe kirekire, abigisha ibintu byinshi byerekeye ku Uwiteka. Yababwiye ko igihe cyari cyegereje akagomba gupfa agapfira ibyaha by'abantu bose. Atari ko nyuma y'iminsi itatu nkazuka. Yamaze igihe kirekire abigisha kugira ngo bigishe abandi.